Cila është gjendja e shqipës sotme? Cilat janë problematikat e saj? Këmbanat e alarmit po bien. Po bien për të gjithë ne, e na kërkojnë që të ruajmë e të mbrojmë gjuhën e trashëguar. Po na kërkojnë që të ruajmë një shqipe që flet e mendon vërtet shqip. Po na kërkojnë të ruajmë gramatikën e saj. Po na kërkojnë të flasim pastër e pa fjalë të huaja, se gjuha është nduar. Me këto këmbana alarmi, bashkohet edhe zëri i lindësve tan. Dëgjohet qartë dhe zëri i nonda bulkës. Kur thot, Zot, jepu shqiptarve vullnet dhe logjik që të flasin shqip, të paktën kur janë në Shqipëri. Se siç kanë zënë disa, shpejt e vonë do ta bëjnë atë veun Babiloni gjuhësh, ku zot marr vesh qenit të zonë.